Popote pale ulipo kusikiliza kipindi cha Saa ya Ujasiri katika Kristo kinachokujia kutoka hapa Radio Sauti ya Injili Moshi. Sana siku hii ya leo, katika kipindi hiki utamsikia mtumishi wa Mungu Elia Mkilindi ambaye atakuwa akikuhudumia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ya neno la Mungu ambalo ni chakula cha uzima, na sehemu ya pili ni ya maombi kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Na kusitumia muda huu kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki cha Saa ya Ujasiri katika Kristo.
Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninasogea mbele zako kwa sababu ya damu ya Yesu. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, naomba unioshe, naomba unitakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Majira ya leo na nyakati za leo nimesogea madhabahuni kwako tena, nikija na taifa langu la Tanzania. Wewe Mungu unayekumbuka rehema katikati ya ghadhabu, naomba utusamehe wa Tanzania. Mungu Baba, ninaomba rehema kwa ajili ya wazazi, naomba rehema kwa sababu Mungu tumetenda dhambi na koo zetu, tumefanya dhambi na watoto na wake zetu, tumefanya dhambi na wazazi wetu, utuhurumie, ututakase kwa ile kweli. Bwana, majira ya leo kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, ile damu iliyomwagika pale msalabani ikaleta ondoleo la dhambi, Bwana, nasi tukahesabiwa haki bure kwa neema katika njia ya Yesu Kristo. Bwana, ninasogea katika kiti chako cha rehema. Mungu, wako linena katika neno lako ya kwamba ikiwa watu wangu waletwa kwa jina watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wakiacha njia mbaya, wewe Mungu unasema utasikia kutoka mbinguni, utatusamehe na kuifanya nchi yetu. Bwana, nami ninaamini majira ya leo na nyakati za leo tena masaa ya leo, Bwana, unakwenda kutuponya na kusamehe nchi pamoja na nguvu tulio nao. Bwana, unakwenda kutusamehe, unakwenda kutuosha kabisa, unakwenda kutuweka huru bali na dhambi na makosa katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana pale ambapo dhambi ilifanyika, Yesu Kristo aliachilia damu yako ya Pasaka, na ile damu ilipoteremka, Bwana, ndipo watu walipopata ondoleo la dhambi, nasi tukahesabiwa haki, Bwana, kwa sababu wewe Yesu Kristo tuliuzwa kwa sababu, Bwana, na kwa damu yako tukaenda kununuliwa tena. Na ndio maana unanena katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba, Bwana, mtu anaimba wimbo mpya akisema wastahili, Bwana, kwa kitu hicho kitabu, kwa sababu Yesu Kristo ulichindwa na kwa damu yako ukatununua, Bwana, ukanunua watu wa kila kabila, ukanunua watu wa kila ukoo, ukatufanya kuwa wafalme na makuhani juu ya nchi, nasi tunamiliki na kutawala katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Huko uovu ambao umeambatana nasi, Bwana, kwa sababu ya wazee, huko uovu uliombatana nasi, Bwana, kwa sababu ya matendo mapu tuliyofanya, na kwa sababu ya kuabudu miungu mingine ya kigeni, na kwa sababu ya kutumikia madhabahu ya kichawi na kipepo, Bwana wa rehema, ile madhabahu imesababisha mauti katika nafsi zetu, Bwana, na ndipo ninaposogea kwako nikiomba rehema yako, nikiomba damu yako ya thamani, ukaiachilie tena damu yako juu, Bwana, nafsi zetu, kwa Watanzania wote waloka katikati, Bwana, yovuli ya giza la mauti kwa sababu ya dhambi, na omba uiachilie damu yako ipite, Bwana, ikatakase kila nafsi iliyoibiwa katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, wewe ni Mungu wa rehema, si mpesi wa hasira, na kama ungalihesabu maovu, nani angalisimama? Bwana, kwa rehema zako nyingi umetuponya, kwa huruma zako umetuhurumia, Bwana. Wewe Mungu wa huruma, ninaomba utuhurumie. Mungu wa rehema, naomba uturehemu. Mungu wa utakaso, naomba ututakase kabisa katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ile damu ambayo ilimwagwa katika ardhi na ardhi, Bwana, ikahesabiwa, Bwana, kuondolewa ile hati ilikuwa imeandikwa, kwa sababu ile damu ilipomwagika, Bwana, ilitakasa, na ile damu ilipomwagika ilikatosha kutuosha, na ile damu ilipomwagika ikanunua wanaume na wanawake, na ile damu ya Pasaka ilipomwagika ikatuweka huru kabisa katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, ile damu yako ikamnunua yule baba, ikamnunua yule mama, ile damu ya Pasaka ikamnunua yule binti, ikamnunua yule kijana na yule mtoto, ile damu ya Pasaka ikatakasa kabisa, tukapelekwa kwenye kiti cha enzi, tukaishi pamoja na Kristo, tukatembea pamoja na Kristo, tukakaa naye na Kristo kwa sababu ya damu. Maana Bwana alipatanisha nia zetu na nia ya Mungu Baba kwa sababu ya damu yake ya thamani, ule uhai wake aliyotoa. E Bwana, ukawa na thamani kwetu sisi, na ndio maana majira ya leo tumeendelea kuimimina hiyo damu kwenye anga, tunaendelea kuimimina hiyo damu ya Pasaka kwenye ardhi, tunaendelea kuiachilia hiyo damu ya Pasaka katikati ya mipaka ya Tanzania. Ninaendelea kuiachilia damu ya Pasaka tena majira ya leo na malango ya leo kwenye miti mikubwa na midogo, ninaiachilia damu ya Yesu katikati ya viwanja vyote, ninaiachilia damu ya Yesu Kristo katikati ya madaraja na mito na bahari. E Bwana, na mabonde na milima, ninaimimina damu ya Yesu pale ambapo adui alipewa uhalali wa kukamata nafsi za watu, kwa sababu wako walioka, e Bwana, wakachukua damu za mbuzi na wakamwaga, na walipomwaga ile damu ya mbuzi ikaleta laana, ikaleta mauti. Lakini kwa sababu ya damu ya Yesu tunatembea kwenye ulimwengu wa roho, tunasafiri na kukamata kila agano ambalo adui ameliweka, tunalipa damu ya Yesu, maana Bwana ananena mlipeni kama alivyowalipa. Inawezekana kuna mahali ambapo wamelipa wanaume na wanawake, Bwana, kwa sababu ya dhambi iliyofanyika ya kichawi, lakini Bwana, ile damu bado ilipomwagika, we Mungu umeendelea kuwa Mungu wa haki na ukaendelea kutuhesabia haki. Na pale Bwana ambapo dhambi imekaa, na pale ule mwanaume aliponaswa kwa sababu ya dhambi ya uchawi, ninaomba tena Bwana umimine damu yako ya utakaso, ili ile nguvu za giza na ule uchawi uliokaa ukapate kuondoka, na ule uovu uliobatana, e Bwana, na ile roho ya mateso, kwa sababu e Bwana, roho ya mateso imepata uhalali wa kukaa ndani ya ile dhambi, e Bwana, na ikaingia ndani ya watu, e Bwana, na ikaleta mauti kama wakati ule, e Bwana, wa Kaini, ile dhambi ilipokaa ikamwotea katika milango ya moyo wake, e Bwana, katika milango ya nafsi yake, ile dhambi ikamwotea, naye akatembea, e Bwana, naye akaenda kumwona ndugu yake, maana ulimwambia kabisa, Kaini, usipotenda vema, dhambi iko mlangoni na kuotea, na wewe pata ushindi, e Bwana. Naye Kaini hakukaa katika neno lako, e Bwana, na ile dhambi ikamwangusha. Na majira ya leo, e Bwana, wako wanaume na wanawake wa Tanzania, dhambi limekaa katika mioyo yao, e Bwana, limekaa katika nafsi na katika vinywa vyao, nayo ina mahoteli wakapata kuleta mauti, lakini ninatembea katika damu ya Yesu na kuondoa hiyo dhambi iliyokaa katikati, e Bwana, ya hiyo familia, hiyo dhambi iliyokaa katikati ya hiyo biashara, hiyo dhambi iliyowekwa, e Bwana, katikati ya taifa la Tanzania, nayo imekaa kwenye malango ya Tanzania na totea wa Tanzania, e Bwana, ninakusuka turume kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ile damu ya Pasaka, Mungu Baba, ukaiachilie tena majira ya leo, kwa kuwa wewe ni Mungu wa rehema, na kama ungelihesabu maovu, nani angelisimama? Bwana, kwa rehema zako na kwa huruma zako umeturudi tena kwa damu yako ya thamani. Bwana Yesu, ninasogea mbele zako tena, kwa kuwa ulinena katika neno lako ya kwamba, e Bwana, wote watakaolitia jina la Bwana wataokolewa. Na ndio maana majira ya leo tumekaa kwako tena, malango ya masaa tumekaa kwako tena, kulitia jina la Kristo, Bwana, ili likatuokoe tena, likatuokoe kutoka nguvu za giza, likatuokoe kutoka nguvu za dhambi, likatuokoe kutoka nguvu za mauti, likatuokoe kutoka nguvu za mapepo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakamata anga la kwanza mpaka la saba, ninakamata kaskazini, mashariki, magharibi na kusini, ninakamata kila roho iliyosimamishwa, e Bwana, ikapewa uhalali na ile roho ikaleta madhara, ninaikamata kwa damu ya Yesu. Ninakamata kila madhabahu iliyoka majira ya leo, ninakamata kila utafalme iliyoka majira ya leo, ninakamata kila utendaji wa giza majira ya leo. Ninatembea kwenye ulimwengu wa roho majira na malango ya masaa, e Bwana, maana masaa haya na majira haya, e Bwana, inawezekana yako magano mbalimbali yanayofanyika, inawezekana ziko nguvu za giza zimepewa uhalali, inawezekana kuna madhabahu ambayo imeinuliwa, e Bwana, na majira haya inawezekana wako wanaotoa sadaka kuipatia Baali ile sadaka na kuipa miungu yao chakula. Ninatembea kwenye ulimwengu wa roho na kupiga hizo falme kwa jina la Yesu. Ninang'oa madhabahu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninapiga hiyo mamlaka yao, ninaangusha kila ngome, ninapiga kila utendaji kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, roho za kipepo, roho za kichawi, madhabahu ya mauti, madhabahu ya matambiko, madhabahu ya laana, kila utaratibu wa adui aliyofanya majira ya leo na aliyoweka malango ya maswali, na ukamata kwa damu ya Yesu. Ninakamata malango yote, e Bwana, adui anayoyatumia, ninakamata roho zote ambazo adui ameliweka, ninakamata satelaiti zao, ninakamata kamera ya TV za kwao walizozielekeza juu ya taifa la Tanzania, ninapiga mitandao yao, e Bwana, ile roho inayofuatilia nafsi za Watanzania kutoka kuzimu, maana wametega mitego yao, maana wameweka satelaiti zao, wameweka na kamera na TV za kwao ili kumulika watu, e Bwana, kuwafuatilia na nafsi zao ili kuziwinda na kufanya, e Bwana, mawindo na kunifanya chakula chao, kwa jina la Yesu Kristo ninapiga hiyo TV, kwa damu ya Yesu ninapiga hiyo TV, ninapindua, e Bwana, hiyo roho, ninakata wale wasimamizi wao, ninapiga na madhabahu waliokalia, ninapiga malango yao, ninapiga utendaji wao kwa jina la Yesu Kristo, Bwana, ninang'oa kila mashera waliokalia, e Bwana, ule uhalali waliopewa na wanadamu, ninaubatilisha sawasawa na kitabu kilicho Isaya, ninabatilisha kwa jina la Yesu makubaliano ambayo Bwana wamekubaliana na mapepo na majini, ninayabatilisha majira ya leo, nguvu zote za giza ambazo na uhalali, ninalipa damu ya Yesu. Inawezekana Bwana wametoa sadaka za nafsi za watu kupeleka kwa miungu ya Bwana, inawezekana wakaleta sadaka wakazitoa sadaka za wazazi wao ili kupewa fedha na miungu ya kichawi, inawezekana wakaleta sadaka watoto. Bwana, ninatembea kwenye ulimwengu wa roho, maana Biblia inanena kwamba walioandikiwa kufa watakufa na walioandikiwa kushuka shimoni watashuka, maana mkono wa Bwana utawafuata huko nako. Nami majira ya leo Bwana, ninaachilia mkono wako e Bwana ukafuate wale walioandikiwa kufa majira ya leo, wale walioandikiwa hukumu ya mauti majira ya leo kabadilishwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ile roho ya mauti iliyofungwa kwenye majira ninaibatilisha kwa jina la Yesu. Ile roho ya mauti iliyofungwa kwenye nyakati ninaibatilisha kwa Kristo Bwana. Ile roho iliyofungwa kwenye masaa ninaibatilisha kwa jina la Yesu. Ule ufalme uliongoja masaa yafika kutimiza majukumu na kutimiza mashauri ya kipepo na kichawi, kwa sababu agano limefungwa kwa majira, kwa sababu agano limefungwa kwa saa, kwa sababu agano limefungwa kwenye sekunde, ninapiga hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana muda wa masaa ya mchana ni ya Bwana, muda wa masaa ya usiku ni ya Kristo Bwana, asubuhi pia ni ya Kristo Bwana. Majira yote Mungu Baba hufanya kazi za wampendao. Majira yote jicho la Bwana linazunguka duniani na Tanzania ili kuangalia ni nani aliye mkamilifu ili Bwana akamtoe. Na majira yote Yesu yuko kazini kutetea kanisa, malango ya masaa Mungu analinda watu wake. Na ndio maana majira ya leo wale walionewa tena walioka katika giza la uvuli wa mauti, nuru ya Bwana inakwenda kuangaza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako ambaye Bwana nafsi zao zimewekwa, wako ambao nafsi zao zimekamatwa, wako ambao nafsi zao zimefichwa, wako ambao nafsi zao zimehifadhiwa kwenye giza, Mungu ninakwenda kwa jina la Yesu, tunabomoa madhabahu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu ninakuomba upite na nguvu zako ukalipue kila mitandao, ukalipue kila satellite, ukalipue kila roho ya kichawi, ukalipue kila maagano ya mauti, ukalipue kila mitandao. Lipua wasimamizi wa giza waliokaswa ye Bwana, lipua walinzi wa waliokaswa ye Bwana, lipua wakuu wa giza waliokaswa hii. Makuhani wote wanaotoa sadaka kwa miungu ya Baali walipuliwe, makuhani wote wanaotoa vyakula vya kichawi walipuliwe, wote wanaosimamia mikataba ya kichawi walipuliwe katika jina la Yesu Kristo Bwana. Lipua kila roho kwa damu ya Yesu Kristo, kila roho ilipuliwe, iliyokaa kwenye anga la kwanza ikalipuliwe, iliyokaa kwenye anga la pili ikalipuliwe, iliyokaa kwenye anga la tatu ikalipuliwe, iliyokaa kwenye anga la nne ikalipuliwe, iliyokaa kwenye anga la tano ikalipuliwe, iliyokaa kwenye anga la sita na la saba ikalipuliwe, wale watendaji wa giza ikalipuliwe, ile mitandao ya giza ikalipuliwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watawala wote wa giza tunawalipua kwa damu ya Yesu, tunawalipua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wale wafalme wa giza tunawapiga kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. E Bwana, pita na mkuu zako, pita na upako wako majira ya Kristo Bwana, maana wewe ni Mungu mkuu, hakuna kama wewe Bwana. Ninafahamu kwamba unalituma neno lako likatuponya, ninafahamu kwamba Bwana ukiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu, nami ninaomba mkuu wako likateremke majira ya leo, nami ninaomba upako wako ukateremke masaha ya Bwana, ili ukawatoe watu wako waloka kwenye giza, ili ukawatoe watu waloka kwenye vilindi vya mauti. Bwana, adui amechukua wengine akawapeleka kwenye bahari, na sisi leo nimekaa kwenye bahari usiku na mchana, na watu wamekuwa kiteseka kamili yao, maana adui alikamata nafsi zao, na yeye Bwana akawafungia kwenye chupa, na alipoa hiyo chupa alimkamata huyo baba na huyo mama kwa jina la Yesu Kristo. Mapepo yaliyokamata hiyo nafsi na yapiga kwa jina la Yesu. Wale walinzi wasimamizi wanaosimamia mkataba, ili mtu ashindwe kupona, ili mtu asitoke alikokwama, tunasema watolewe kwa jina la Yesu. Waliofichwa kwenye magereza waachiwe huru sasa, maana Bwana aliteremka katikati ya kina Paulo na Sila alipokuwa gerezani, naye akateremka na mkuu zake, naye akakata minyororo yote, naye akakata minyororo ilikuwa imefunga malango, naye akakata makufuli yaliyokuwa yamefunga milango, naye akakata pingu iliyokuwa imefungwa kina Petro, naye akakata kila roho na minyororo na mikatale ikakatwa katwa. Bwana, nami ninatembea kwenye ulimwengu wa roho, wako waliofungwa kwenye magereza ya magonjwa, wako waliofungwa kwenye magereza ya uzinzi na uasherati, wako waliofungwa kwenye magereza ya uleni. Bwana, ninatembea kwa neno lako Bwana. Wale malaika waliotoa kina Petro walipokuwa gerezani wamefungwa miguu na mikono na mikatale, ninakata mikatale yote ya kichawi, ninakata mikatale yote ya uzinzi, ninakata mikatale yote ya uleni, ninakata mikatale ya chuki na wadui, ninakata mikatale yote ya kiburi katika jina la Yesu. Mikatale yote ya mpinga Kristo. Ninaikatakata kwa damu ya Yesu na kwa upanga. Maana neno la Bwana ni upanga ukatao kuwili. Ninakata mikatale yote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mikatale ile funga la tumbo la uzazi ili nisipokee mtoto. Ninalikata hiyo mikatale kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huo mkatale ile funga la tumbo la uzazi, hicho kisiki kilichokaa kwa tumbo la uzazi, huo ukuta ule ukaa kwa tumbo la uzazi. Ninakata hiyo mikatale na ipinga na pindua hiyo madhabahu iliyokamata ile tumbo na ipindua kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wewe jini uliyokamata ile tumbo na kumiliki ile tumbo la huyo mama, ninakupiga kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya utasa ya kichawi, hiyo roho ya utasa ya mizimu, ninaipiga. Hiyo roho ya utasa iliyokaa kwa tumbo lako, iliyokaa kwa uzao wako, ninapiga mkatale, ninakata mkatale, napiga ile pepo, napiga ile roho ya mauti, napiga hiyo roho ya kifo, naipiga kwa jina la Yesu, napiga kwa damu ya Yesu, napiga toka kwa jina la Yesu mkombozi na mkiza. Napiga kwa ile choma, napiga, napiga, napiga kwa jina la Yesu nilipoa hiyo roho. Na ilipoa hiyo kukamata, na ilipoa hiyo roho kwa jina la Yesu nilipokea kwa ile tumbo. Ilipoka ikuachie kwa jina la Yesu iliyokamata vya viuno vya mwanaume. Toka kwa jina la Yesu. Hilo jina iliyokamata, likamiliki mwili wako. Na wema pepo ya nyoka iliyokaa kwenye chakula chako, yakakamata watoto. Ninapiga ile pepo ya nyoka, na ilipoa hiyo roho kwa Yesu. Na ilipoa kwenye viuno. Kwa jina la Yesu toka nguvu za kifo. Toka madhabahu. Napiga hiyo roho kwa jina la Yesu. Hilo kamata hiyo ndoa. Hilo kamata hiyo familia. Hilo kamata watoto. Hilo kamata wanaume. Kwa jina la Yesu. Hilo roho la mafarakano lotuma kwenye ndoa. Hilo roho ya kichao kwenye ndoa. Hilo madhabahu. Hilo tuma kwenye ndoa. Maana wako wameinuka kwa ajili ya ndoa. Na hiyo roho ya machafuko mbele kwenye ndoa. Tunalipa hiyo roho kwa jina la Yesu. Tunaiondoa hiyo ndoa. Kwa jina la Yesu juu ya hiyo familia. Tunaondoa hiyo roho. Maana Biblia inasema tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wako pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri yanayoshuka katika kichwa cha Aroni, yanayoshuka mpaka kwenye miguu yake. Maana Bwana ndiye aliyekuamuru baraka na hata uzima katika jina la Yesu. Ee Bwana ninakusii, pita na mkunga wako, pita na upako wako, pita na mamlaka yako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ee Bwana tembea, wako watu ambao wamekaa sitani majira ya leo hawana matumaini, hata ndugu zao wamefika mahali pa kukata tamaa. Bwana magonjwa yamewaandama na shida zimewaandama, wakati mwingine hata madaktari wamekosa cha kufanya, lakini bado Mungu ana cha kufanya juu yao. Bwana ulisema niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Bwana Yesu, yako magonjwa na magumu sana ambayo hata madaktari hawayajui, lakini wewe Bwana tunapokuita unajua dawa yao. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kila uvime uliokamata huo mwili, kila uvime tunauyeyusha. Roho ya uvime kwenye tumbo hilo, roho ya uvime kwenye ile ziwa, roho ya uvime kwenye mguu, na kuyeyusha kwa jina la Yesu. Uvime uliokaa hapo, uvime uliosimamishwa, ninauyeyusha. Yeyuka, yeyuka kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Roho ya uvime yeyuka kwa jina la Yesu. Mapepo yote na magonjwa yote ya uvime yeyuka sasa, yeyuka sasa. Na nituma neno la Kristo Bwana hapo iko yeyushe roho kwa jina la Yesu. Maana Bwana yeye ni mtetezi wetu, hatimaye atasimama majira ya leo. Bwana Yesu, asante kwa upako wako, asante kwa mkono wako linalotembea, asante kwa moto wako unaotembea, asante kwa roho mtakatifu anatembea, asante kwa damu ya Yesu inayotembea, asante kwa mamlaka yako inayopita. E Bwana, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, Bwana Yesu ninakuabudu, Bwana Yesu ninakutukuza, Bwana Yesu ninakupa sifa, heshima na utukufu ni vyako vile unakwenda kufanya jambo kwa jina la Yesu. Walionewa na mkubwa na giza kwenye vifua vyao, hayo maumivu kwenye hicho kifua, napiga hiyo roho kwenye hicho kifua, hiyo roho iliyokamata hicho kifua, enyi mapepo mliokaa kwenye hicho kifua, roho zote za mateso zilizokaa juu yao baba kwenye hicho kifua, zilizokaa juu yao mwanamke kwenye hicho kifua, zilizokaa juu yao mtoto kwenye hicho kifua, zilizokaa juu yao binti kwenye hicho kifua, napindua hiyo roho na ilipoa hiyo roho, ipoka kwenye hicho kifua, ipoka kwa jina la Yesu, toka kwenye hicho kifua, hayo maumivu yaliyokamata hicho kifua, nasema yaachie sasa kwa jina la Yesu, yaachie kwa damu ya Yesu, yaachie roho zote kwenye hicho kifua za magonjwa, magonjwa ya kurithi ya matambiko, magonjwa ya ukoo, magonjwa ya kurithi uliotoka nayo kwa wazazi wako, hiyo roho ya asili ya magonjwa naipiga na ikata kwa jina la Yesu. Iachie mwili wako, iachie kifua chako, iachie mishipa ya kifua, iachie mapafu yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. E Bwana, pita na mkono wako sasa. E Bwana, pita na upako wako sasa. E Bwana, pita na roho ya uzima katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa nguvu zako, asante Bwana kwa upako wako, nasi tunaliachilia neno lako tena majira ya leo katikati ya anga, tunaliachilia
tunaliachilia neno katikati ya nchi, tunaliachilia neno katikati ya mioyo ya Watanzania. Neno lako li hai, neno lako lina nguvu, limehakikishwa na wewe Bwana, unalifuatilia ukalitimize. Namna kuomba ukalitazame neno hili, e Bwana, majira ya leo, na Roho Mtakatifu wa Mungu Baba ukilivuvia nguvu, likitoka na uzima na uponyaji wake. Nami Bwana ninaliweka neno lako, achilia e Bwana ule upako na ile mafuta tena katikati ya neno, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Haleluya. Ndugu msikilizaji, tunaliweka neno la Kristo ambalo tunalipata katika kitabu kile cha Ayubu, Ayubu mlango ule wa 7 na mstari ule wa 13 na kuendelea. Kitabu cha Ayubu mlango ni ule wa 7 na mstari ule wa 13. Hapo nisemapo kitana changu kitanituliza moyo, na maradhi yangu yatanipunguzia kuugua kwangu. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono, hata nafsi yangu kuchagua kunyongwa na kuchagua kufa kuliko maumivu yangu haya. Ndugu msikilizaji wa Radio Sauti ya Injili, tunapenda kuliweka hili neno la Kristo Bwana katikati ya anga, lakini katikati ya nchi, lakini kikubwa katikati ya mioyo na nafsi za Watanzania, hasa wale ambao sahihi tuko nao katika vipindi hivi vya sawa ya siri katika Kristo. Neno hili ambalo tunalisoma ni habari ya Ayubu. Ayubu ambaye neno la Mungu linamzungumzia, mtu aliyekuwa mwadilifu, mtu aliyekuwa mcha Mungu, mtu ambaye alichunga sana uhusiano wake na Mungu usiharibike wala usiharibiwe na mtu yoyote. Ayubu alijitahidi sana kuchunga uhusiano wake na Mungu usiharibike wala usiharibiwe na mtu yoyote. Na wewe utafahamu ukisoma kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza na mlango ule wa pili, utaona vile ambavyo Ayubu amepita kwenye misukosuko mikubwa sana. Ayubu amepita vipindi vigumu katika maisha aliyokuwa nayo. Wakati Ayubu ameendelea kuishi, Mungu amembariki mali, Mungu amembariki watoto, Mungu amempa na mke, Mungu akampa na wafanyakazi waliokuwa kihudumu katikati ya hema yake. Lakini ghafla adui anaenda mbele za Mungu, anamwambia Mungu, nimemwona mtumishi wako Ayubu, yeye ni mcha Mungu, ni mwelekevu wa moyo, lakini kwa sababu umeachilia baraka juu yake, ndio maana amekuwa akikulingana, ndio maana amekuwa akitengeneza uhusiano wako na yeye. Lakini kama Mungu huamini, hebu mondoe vile vitu ulivyompa Ayubu, uone kama hata kukufuru. Na Mungu anamjibu adui, shetani anamwambia adui, sikia, Ayubu ni mtu wangu, wala katika moyo wake haniabudu kwa sababu ana vitu, ila yeye ameamua kuniabudu. Na Mungu anampa shetani nafasi ya kwenda kugusa zile mali, kugusa vile vitu ambavyo Mungu alimpa Ayubu. Na ukisoma mlango ule wa kwanza, utaona jinsi ambavyo Biblia inasema kwamba wakati Ayubu amekaa na mke wake, akaja mtu akamwambia Ayubu, tulipokuwa tukichunga kondoo na ng'ombe, walitokea Washamu. Wale Washamu wakachukua ng'ombe zote, wakakimbia, wakawaua wale wengine. Mimi tu peke yangu nimebaki kukuletea habari. Na neno linasema, angali yule alipokuwa kinena na kusema, akatokea na mwingine akamwambia, tulipokuwa na ngamia imetokea shida, moto umeteremka, umelamba ngamia, umelamba na wale wengine wote, mimi peke yangu nimebaki kukuletea habari. Biblia inasema angali alipokuwa kinena na kusema, akatokea na mwingine akamwambia, wale watoto wako walipokuwa katika nyumba ya kaka yao mkubwa, walikuwa kufanya karamu, kwa kweli umetokea upepo, umetokea mkubwa, mawimbi yamepiga, ile nyumba imepigwa ikaanguka, wote wamekufa, na pamoja na wale wafanyakazi, mimi peke yangu nimebaki kukuletea habari. Ayubu akakachi hata wakati Ayubu amepata shida. Neno linasema kusoma mambo ya pili kwamba Ayubu pamoja na majaribu aliyopitia, pamoja na misukosuko aliyopitia, anamwambia mtu wake, kwa nini tupokee mema tu kutoka katika mikono ya Mungu na mabaya yasitupate? Kwamba sawa, Mungu alitupa, Mungu ameleta, sasa tukubaliane na matokeo. Na neno linasema katika mambo yote haya, Ayubu hakumwazia Mungu, sio kusema, hata hakuwazi kwa upumbavu juu ya Mungu. Lakini tukaendelea kuona habari ya Ayubu huyu, ambaye leo ninapozungumza habari ya Ayubu, ninatamani wewe unanisikiliza kukaza na kuangalia, kukaza imani yako kumwangalia Mungu ambaye anabaki kuwa Mungu katika hali zote. Maana Mungu habadilishwi na mateso unayopitia, wala Mungu hautakao badilishwa kuwa Mungu kwa sababu yetu unapitia kipindi kigumu. Mungu ile sifa ya Mungu iondoke, hapana. Yeye anabaki kuwa Mungu, katika mema ni Mungu, katika mabaya ni Mungu. Ndio maana Ayubu anasema yote ni sawa. Kwa nini? Yeye anabaki kuwa Mungu. Lakini Mungu hakuwa na mpango mbaya juu ya Ayubu. Mungu alichokuwa anataka kuhakikisha na kumhakikishia shetani na kuhakikishia dunia kwamba kwa kweli anaye mtu ambaye anajivunia. Kwa hiyo Mungu kuruhusu ile jaribu ni kuhakikishia ulimwengu kwamba bado pamoja na majaribu yanayopitia kwa Ayubu, lakini bado Ayubu, bado Ayubu hatatenda dhambi. Kwa hiyo wakati mwingine, ndugu msikilizaji, wewe sote hivi unapopitia vipindi vigumu, sio wakati wa kukaa chini na kukata tamaa. Sio wakati wa kukaa chini na kupiga kelele na kulia na kunung'unika. Ila ni wakati wa kukaa chini na kuendelea kutengeneza uhusiano wako, kufanya moyo wako, kufanya maisha yako yawe na uhusiano mzuri na Mungu. Maana baada ya dhiki ni faraja. Na ni kweli kwamba kipindi cha Ayubu tunamzungumza leo, anayesema na Watanzania leo, bado tunapitia changamoto za namna hii. Bado changamoto za namna hii zipo. Na ukikumbuka kwamba aliyekwenda kuchochea ni adui, alikwenda kumwambia Mungu. Kwa hiyo tunaishi kwenye ulimwengu ambao bado shetani yupo na anazunguka na anachotafuta ni kumwangusha mtu siku yoyote. Na lengo la shetani si tu kumali liguswe, lengo la shetani kwako wewe ambao unasikiliza ni kugusa, kusababisha vitu viguswe ili uondoe uhusiano wako kwa Mungu, ili adui afaidi nafsi yako na kufaidi mwili wako na baadaye uende jehanamu. Usikubali hiyo. Kwa hiyo Ayubu akatembea katika hali hiyo, na lipo neno ambalo kila mara utalisikia sana wachungaji na watumishi wanapozika, kila wakati wanazungumza sana hili neno: Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Lakini ni ukweli ya kwamba kwa kweli unapofika kusema mahali hapo, ni neno ambalo kwa kweli Ayubu wakati anasema hili neno alikuwa ameishiwa kila kitu. Bado anasema Mungu amechukua vyote, lakini bado jina lake limidiwa. Sasa leo pamoja kwamba leo linatamkwa, lakini watu wana maumivu sana kwenye moyo. Watu wanapita mahali pagumu, hata wakati mwingine wanapita mahali wanamwona kama Mungu hajawatendea haki. Lakini hata nikwambie mtu wa Mungu, alipoendelea kuishi Ayubu katika hali ile, ameendelea kutiwa moyo na mke wake. Kwa kitambo kidogo mke wake akamtia moyo, mke wake akaendelea. Unajua baadaye mke wake alipona. Sasa na baba amepigwa na ugonjwa, amepigwa na majivu kila mahali, mke wake anamwambia hivi, utashikamana na huyu Mungu hata lini? Mkufuru Mungu ufe. Ayubu analeta majivu kwa mke wake, anamwambia jamani, wewe mwanamke umekuwa kama wale wanawake wajinga wapumbavu wanavyonena. Unafahamu mama una uwezo wa kuifanya familia yako, au mama unaweza kuvunja familia yako kwa midomo yako? Ayubu anazungumza kama wale wanawake wapumbavu wanavyonena. Maana yake walikuwepo, walikuwa kinena maneno ya upumbavu juu ya waume zao, walikuwa kinena maneno ya upumbavu juu ya watoto wao. Ndio maana Ayubu anakuja na ushahidi. Na leo inawezekana wako wamama ambao maneno yao hayajakolea munyu, yamenena, wamenena maneno mabaya juu ya waume zao, wamenena maneno ya uovu juu ya watoto wao, na sababu ya adui amepata nafasi ya kuendelea kutesa familia. Badala mama anapopitia kipindi kigumu katikati ya ndoa, familia inapitia kipindi kigumu, sio wakati wa kunena maneno ya upumbavu, ni wakati wa kutafuta uso wa Mungu ili Mungu akuonyeshe njia ya kutoka. Wakati unapopitia mapito magumu baba, unapopitia kwenye changamoto ya ndoa, unapopitia kwenye changamoto ya kifamilia, sio wakati wa kutengana na mke, ni wakati wa kutafuta uso wa Mungu kama vile Ayubu alivyotafuta uso wa Mungu. Na siku yoyote unapoishi chini ya jua, usikubali uhusiano wako na Mungu kaguswa na mtu yoyote. Usikubali mwanamke wala mwanaume, kijana wala mtoto, uhusiano wako wewe binafsi ukaguswa na kitu chochote au na mtu yoyote. Na hichi ndicho Ayubu alichochunga ndani ya moyo wake, uhusiano wake usiguswe na mtu yoyote, usiguswe hata na mke, usiguswe hata na marafiki. Maana tunaona kuna marafiki baadaye wakina Lifasi walitokea wakamwambia Ayubu, tumekuja kukufariji. Wakakaa muda mfupi tu, walipoona huyo jamaa hana nafuu wakakimbia wakamwacha. Lakini bado Ayubu alichunga uhusiano wake na Mungu. na wale naposema habari ya neno hili na waliweka hili neno la Kristo nikukumbushe kuangalia uhusiano wako na Mungu. Ni kitu gani kilichogusa uhusiano wako na Mungu kama haupo kwenye uhusiano? Ni nini kilichokufanya ukatoka kwenye uhusiano na Mungu? Na ukitoka kwenye uhusiano na Mungu, mawasiliano yanakatika katikati. Siku yoyote uhusiano ukiwa hauko sawa, uhusiano wako ukiwa hauko sawa, hakuna mawasiliano kabisa. Yani kabisa. Kwamba kama umekata uhusiano wako na Mungu leo, kama umekata uhusiano wako na Mungu leo kwa sababu ya ulevi, hakuna mawasiliano hapo na Mungu. Hata ukimtafuta Mungu hautamuona hapo. Hata ukienda kwenye dini yako na madhehebu yako na kwa watumishi wote unaojua, kama uhusiano wako umeuvunja, hata ukibandikwa mikono na miguu kwa sababu ya tatizo unalo, kama umekata uhusiano, mawasiliano hayatakuwepo. Manake mbingu haitaitikia wala mbingu haitasikia maombi yako. Uhusiano wako na Mungu uko sawa au umeondoka kwa sababu umepita kwenye mapito? Maana watu wengi wanapopitia kwenye majaribu fulani fulani, wanapopitia kwenye changamoto ya maisha ya majaribu, watu wengi wanakwama njiani, watu wengi wanazimia moyo, watu wengi wanamuona kama Mungu asiyejibu. Wanatafuta shortcut, wanatafuta njia ya kwenda kuondoa tatizo. Na mimi kuambia, hakuna mtu yoyote chini ya jua, wala hayupo wala hata kaa tokee, mwenye uwezo wa kuondoa tatizo la mtu mwingine. Maana watu wote ni wahitaji kwa Bwana. Hakuna mwenye hatima maisha ya mtu mwingine. Mwenye hatima maisha ya mtu mwingine ni Yesu Kristo Bwana peke yake, ambao uhusiano wako ukiwa sawa, mawasiliano lazima yakae vizuri. Na mawasiliano yako utakuwa ukinena na Bwana, na Bwana atakwambia ya kupata kutenda. Haleluya. Na ndicho Ayubu alichokiona hichi. Leo watu wengi sana wamekatisha kabisa. Kwa nini? Majaribu. Lakini acha nikukumbushe, majaribu ni sehemu ya maisha tunayoishi. Maana unajua, ukaenda tu bila kuguswa utasahau kabisa. Lakini unapoguswa, kama ni mtu ambaye ndani yako umeliona neno la Kristo, unapoguswa ndio wakati wa kuimarishwa na ndio wakati wa kuinua kiwango chako cha huduma. Kwa hiyo watu wengi wanapoguswa wanarudi nyuma. Kama alikuwa mtumishi, vita vimeinuka sana, amepigwa vita na watumishi wenzake. Maana hili na lenyewe ni tatizo kweli Kilimanjaro. Wako watumishi wengine ambao kazi yao ni kuwa watumishi wengine. Yaani wako watumishi ambao kazi yao ni kukatisha uhusiano wa mtu na Mungu, kama vile yule mke wa Ayubu alipokuwa akijaribu kumuondoa Ayubu kwenye nafasi. Ndivyo leo Kilimanjaro imekuwa hii tatizo, kwamba Kilimanjaro wako watumishi kazi yao ni kukatisha mahusiano ya watumishi wengine na Mungu. Yaani wamekuwa ni wauaji. Yaani Mungu atusaidie watu wa Kilimanjaro. Iko roho mbaya imekaa ambayo haipendi vitu vya Mungu vikue. Watu wakiona watumishi wengine walio tambulia mbele ya kuna mtu mwingine Mungu anataka kumtoa, watatafuta hila yoyote, watatafuta njia yoyote ya kumuondolea nafasi yake. Lakini acha nikuambia mtumishi, wewe kaza macho yako kumwangalia Bwana. Wanadamu wana kigeugeu, wanadamu wanageuka, wanadamu kazi yao ni kutamani kukutoa kwenye kusudi, lakini kazi ya Roho Mtakatifu ni kukushika ukape kwenye kusudi. Kwa hiyo jiweke vizuri katika roho wa Yesu Kristo Bwana, utashinda. Na hii roho watu wa Kilimanjaro, watumishi, mnanisikiliza, ninatamani ifike mahali tubadilishe mwelekeo, tubadilishe mtazamo. Hebu tuwe watu wa kubebana. Ninapotokea tatizo, usiwe kama mtu wa Ayubu, usiwe kama mtu wa Ayubu juu ya huduma ya mtu mwingine, usiwe kama mtu wa Ayubu juu ya utumishi wa mtu mwingine, usiwe kama mtu wa Ayubu juu ya dhehebu ya mtu mwingine. Maana leo kuna wachungaji wamekuwa kama mtu wa Ayubu, kuna wainjilisti wamekuwa kama mtu wa Ayubu, kuna waimbaji wamekuwa kama mtu wa Ayubu, kuna wahubiri wamekuwa kama mtu wa Ayubu. Kazi yao ni kuwaondolea watu uhusiano na Mungu. Lakini usikubali, na hatutakubali, tutakataa, kwa kuwa Kristo ametuita. Unajua, Ayubu akatembea. Lakini mtumishi, kwa nini nimezungumza haya? Angalia kitu cha ajabu sana. Pamoja na kwamba Ayubu alijitahidi kupambana kabisa na akashinda wanadamu, anakuja kuangushwa kwenye lango la ndoto. Kwenye lango la ndoto, kwenye lango la ndoto ndio linamuondoa Ayubu kwenye kusudi. Amepambana na mke, amepambana na marafiki, amepambana na adui, watoto wameondoka, bado tumaini liko kwa Bwana. Mali zimeisha, bado tumaini liko kwa Bwana. Adui anatumia lango la ndoto kumuondoa Ayubu kwenye kusudi. Ayubu amelala akaota ndoto. Tunajua ndoto ni maisha ya ukweli ndani ya mtu. Ndoto ni maisha ya ukweli kabisa kabisa kabisa. Na bahati mbaya tunao watu ambao wakiota ndoto wanafikiria ni maigizo. Ndoto ni kitu halisi. Sasa kuna ndoto za aina nne tatu. Malango ya ndoto au jengo la ndoto liko vitatu, lakini naomba nizungumze ndoto hii inayochukua nafsi ya mtu na kuitumikisha. Lango la kwanza la ndoto ni la Mungu Baba mwenyewe kibiblia, utasoma kwa muda wako kitabu cha Mwanzo na kule kwenye Danieli. Lakini chanzo cha pili cha ndoto ni nafsi ya mtu mwenyewe. Ndoto moja kwa shughuli nyingi. Lakini lango la tatu la ndoto ni hili ninalozungumza, chanzo chake ni adui. Chanzo chake ni adui. Ndugu msikilizaji, unanisikiliza, watu wengi wanaoteseka, watu wengi wanaoibiwa, watu wengi wanaotumikishwa na adui, mapepo mengi yaliyokaa ndani ya watu, maradhi mengi yaliyokaa ndani ya watu, shida nyingi zilizokaa ndani ya watu, chanzo chake ni ndoto. Ndoto. Watu wengi sana ambao nafsi zao zimetekwa, zimefichwa, zimehifadhiwa kwenye mito, zimehifadhiwa kwenye makaburi, zimehifadhiwa kila mahali ambako siko Mungu anataka. Lango kubwa lililotumika kukamata nafsi ni ndoto. Nabii ametumia mlango sana na amefanikiwa sana, maana watu wengi wanafikiri ndoto sio maisha ya kawaida. Kwa hiyo akiota ndoto ambayo ndoto ambayo ina mpango wa adui, hashtuki, aombe, analala, anasema nimeota. Tusikilizwa, haujaota tu. Kama uamini, kawaulizeni wale watu ambao wamelala usiku, anaota anakojoa, na kweli anakojoa kitandani, na ameota, na kweli anamka amekojoa. Ndoto ni maisha ya kweli. Kama uamini, kamuuliza mtu anaota anaanguka kwenye kitanda. Huyu mtu anaota amelala usiku, kalala kabisa popopo, anaota anaanguka kwenye kitanda, ni kweli ghafla anajikuta yuko chini. Kaulizeni kwa nini? Kwa kuwa ndoto ni maisha ya kweli. Mtu anaota anakimbizwa, amelala usiku usingizi, anaota anakimbizwa, mtu kwenye usingizi huo anakimbia, anajikuta ameanguka. Ndoto ni maisha ya kweli. Na ni kweli mtumishi, hii tumekutana nayo mara mbalimbali kwa mara. Tunapokuwa kwenye mikutano ya injili na semina mbalimbali, watu wengi wamenaswa kwenye mlango huu wa ndoto, na adui ametumia mlango huu wa ndoto kufanikisha makusudi ya kuzini. Lakini sisi tutalitumia lango la Yesu Kristo Bwana kwenda kuwafuatilia wote waliokamatwa nafsi zao kupitia lango la ndoto. Wewe kubali na endelea kukumbuka ndoto gani umeota. Sasa mtu anasema, nasema hivi, ndoto yoyote ambayo inatokana na adui, naomba nisikilize vizuri, itakusaidia, itakutoa. Ukiota ndoto ambayo inakuletea uoga, umelala ukiota ndoto halafu umestoa kwenye usingizi, unasikia wewe unaenda mbio, unasikia uoga, moja kwa moja lango hilo ni ndoto ya adui kuiwinda nafsi yako. Usifanye mchezo. Ukiota ndoto ya namna hiyo, amka, simama, piga hiyo roho, pindua, kataa, maana kweli adui anaichukua nafsi yako. Watu wengi wamekataa kwenda kutambika. Watu wengi Kilimanjaro na kila mahali Tanzania na duniani wamekataa kweli kwenda kufanya maswala yale ya kimila, kila mmoja kila ukoo familia ya kwake, wanaotambika sawa, wanaotoa nini sawa. Watu wengi wamekataa, hawataki kwenda kabisa. Wanasema hatuendi kutambika, wala hatuendi kula vyakula hivyo, maana hivi vyakula ni vya miungu. Ni kweli kwamba kweli hujaenda, lakini kwenye ndoto haujawahi kuota unalishwa chakula. Wako watu wengi wanaota wanakula chakula, halafu yeye anashangilia. Sikiliza, ukiota unavyokula vyakula vya masherehe, sikiliza, umepiga vyakula vya mzimu, unahitaji kumwomba Yesu aitoe nafsi yako kwenye mzimu, umeunganishwa. Nilishakukutana na dada mmoja, unajua umri umeenda sana tu, aliota kwamba yeye alifanyiwa harusi, akabana shela, akavalishwa na pete, na sherehe ikafanyika. Unajua aliota, halafu akafikia ndoto kumbe tayari ameshafunga ndoa ya kichawi ya kipepo kwa ulimwengu wa roho wa ndoto, na ni kweli ameteseka. Kila anachumbia kija anapita hivi, akichumbiwa na kata hivi. Kwa nini? Kuna gano la ndoto lishaozeshwa. Unajua baada ya kukaa naye kwenye ushauri, tukamuuliza mwisho wa siku, nikamwambia niambie dada, nini kilikutokea? Akaambia kwa kweli miaka mingi sana niliota hili na hili. Nikamwambia hilo ndio tatizo. Ashukuruwa Mungu wa mbinguni anajibu maombi. Ashukuruwa Mungu wa mbinguni asiyetuacha kabisa kabisa. Hata kama tumeonewa na adui, hata kama tumefika mahali hatuelewi, bado neema ya Mungu ingaliko hata kidogo tu juu yako. Utakumbuka ni wapi ulipokuwa. Unajua tulipokaa kwenye maombi, tukaita nafsi yake, tukaifungua, tukavua ndoa zote za kipepo, tukavunja maagano yote ya kichawi ya kipepo kwenye agano la ndoa. Ni kuambia mtu wa Bwana, tulipovunja akaanguka, akaanguka, ashukuru Mungu wa mbinguni, ile nafsi yake ikatolewa. Leo ninaposema harusi yake ni mwezi wa 11 mwaka huu, kwa nini? Mungu alipoondoa ile roho, alipoanza kwenye ulimwengu wa roho, akaota amefungiwa harusi, ile agano ilipovunjwa la kipepo, ndoa ya kipepo ya kichawi, Mungu akaruhusu sasa aje mume aliye halisi. Kwa hiyo lango la ndoto ni hatari kuliko unaweza kufikiri. Sio wakati mwingine mwanafunzi anaota, anaota kuna mtu amekuja akanibia daftari langu. Sio umeota. Ukiota umejua daftari kwenye ulimwengu wa roho, akili yako adui anacheza nayo, ufahamu wako adui anauteka. Unajua watu wengine wameota vitu vya ajabu. Mtu wa Mungu, ninakusii katika jina la Yesu Kristo Bwana, wewe ambao umepitia malango haya, tunapoelekea kwenye maombi, naomba mwangalie Kristo Yesu aliye hai. Mwambie Mungu, ninaomba neema ya damu ya Yesu nisaidie. Mwambie Yesu, naomba unitoe kwenye vifungo. Na ndio maana Biblia inasema hivi, watu wale watu walioibiwa ni watu walioibiwa, wala hapana sema rudisha, si Kristo. Hilo neno ni watu walioibiwa. Kuna watu wameibiwa kwenye ulimwengu wa roho, wala hakuna sema rudisha. Lakini leo tutasema rudishwa kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Hata kama umeibiwa, ukiwa unajua au haujui, tunasema rudishwa. Utoka kulipowekwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, urudishwe katika jina la Yesu. Mungu akurudishe tena kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao wamekamatwa, kuna watu walioibiwa kupitia lango la ndoto. Unajua Ayubu akafika mahali ndoto ikamwangusha, anasema nafsi yangu ikachagua kufa, ikachagua kunyongwa. Nini? Adui alipoleta ndoto kwa Ayubu, Ayubu alikilichomtokea, ile nafsi yako ikaliwa, ilipoibiwa, Ayubu akakosa matumaini. Roho ya mauti ikamvamia, roho ya kujiua ikamvamia. Kumbuka lango ni ndoto. Kumbuka kule mwanzo ameshinda majaribu ya watoto kufa, akasema Yesu ni Bwana. Lango la ndoto kuibiwa nafsi yake, adui akaifanikiwa. Leo kuna watu wengi wameibiwa, lakini Kristo, neema ya Mungu ingaliko, tunasema katika jina la Yesu Kristo, kutokea hapa Redio Sauti ya Injili, Mungu atapita duniani, Mungu atapita Tanzania, atapita kwa wanawake, atapita kwa vijana, atapita kwa wazee. Yoyote aliyeibiwa tunasema arudishe, na mahali popote adui alipoingia kwenye lango la ndoto, tunakwenda kumlipa damu ya Yesu, tutampinga naye atakimbia na utakuwa huru. Twende kwenye maombi. Ndugu msikilizaji, maombi ya kwanza tunakwenda kufanya ni haya. Kama haujaokoka na ungependa kuokoka, sizungumzi habari ya dini wala dhehebu ya mtu na mtu yoyote, ninazungumza habari ya uhusiano wako na Mungu aliye hai. Haujaokoka, maana mambo haya hayawezekani isipokuwa ni kwa kufunga na kwa kuomba. Haiwezekani ukafunga na kuomba kama hauna ushirika na Mungu naye muomba. Kwa hiyo kama haujaokoka na ungependa kuokoka, ungependa kutoa maisha yako kwa Bwana, na kusihi katika jina la Yesu Kristo Bwana, fuatisha na mimi maombi haya kwa imani kabisa. Maana Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata haki. Na wewe nenda kakiri maneno haya, Yesu akakuhesabia haki. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako katika damu ya Yesu Kristo, ninaomba rehema, ninaomba toba, naomba unisamehe. Nimekukosa Mungu kwa kuwaza, kwa kunena na hata kutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako. Lakini kwa sababu ya ile damu ya Yesu, damu ya gharama iliyoninunua, leo tena kumbuka rehema. Na kuomba Bwana Yesu Kristo Bwana, ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Nami ninakuomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, tena uzima wa milele, katika damu ya Yesu. Nami nimeokoka, nimejitoa kwa Kristo Bwana. Baba, uwe baba yangu, nami niwe mtoto wako. Uwe mwokozi wangu, nami niwe mtumwa wako, katika jina la Yesu. Ee Bwana, nimeokoka sasa, nipe nguvu za Roho Mtakatifu, nipe kiu ya kulisoma neno, nipe hamu ya kukaa kwenye maombi. Lakini Bwana, naomba unipe hata nguvu ya kuendelea mbele na wokovu huu, katika jina la Yesu. Na ikiwa ndani yangu liko pando lolote linalopingana na kazi ya Mungu, ling'oke sasa kwa damu ya Yesu, liachie nafsi yangu kwa jina la Yesu. Ee Mungu, asante kwa neema hii. Ndugu msikilizaji, tunaelekea kwenye maombi kwa dakika chache hizi. Kama umepita kwenye eneo hili, tulikuwa tunazungumza habari ya lango la ndoto, na ninafahamu ni watu wengi wamekamatwa hapo, na inawezekana ni ndugu yako pia alishawahi kukuambia habari ya ndoto iliyokuja kwake ikaitesa nafsi yake ikamsumbua. Kaa kwenye maombi haya kwa niaba yake, lakini ikiwa ni wewe mwenyewe binafsi pia kaa kwenye maombi haya. Ninajua iko nguvu ya Mungu, hiyo nafsi yako lazima ikarejeshwe. Na kama kuna namna adui alifunga agano lolote la mauti kwenye ulimwengu wa roho wa ndoto, linakwenda kuvunjika kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo mkono wa kushoto, mkono wa kulia ikamate redio yako, halafu mkono wa kushoto weka kwenye moyo wako, mkono wa kulia ikamate redio yako kwa imani kabisa. Imani ni kuwa na uhakika mambo yatarajiwayo. Nina matarajio makubwa sana, nina matarajio makubwa sana kwamba iko nguvu ya Mungu inakwenda kupita na kukutoa. Na wewe ndio kiwango chako cha imani, tarajia kupokea muujiza wako. Sema na mimi maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika damu ya Yesu Kristo, neno lako linasema hivi, tuliuzwa bure, nasi tutakombolewa bila fedha. Na sasa hivi Bwana, ninajua adui ameniona, amekamata nafsi yangu kupitia mlango wa ndoto, na amefanikiwa kunitesa. Hata nafsi yangu imechagua kufa, hata nafsi yangu imechagua kunongwa, hata hiyo maisha yangu niliyauza, maana niliota sikuomba, adui akatekeleza mashambulizi. Leo sahi ninasimama kinyume na hilo agano, ninasimama kinyume na hayo malango yote, ninasimama kinyume na hayo mapepo yote yanayopita kwenye ulimwengu wa roho wa giza kupitia lango la ndoto wakaiba nafsi yangu. Ninakamata hiyo roho, ninaipiga kwa jina Yesu, ninaipiga kwa damu ya Yesu, ninaipiga kwa jina Yesu. Mapepo yote mnaomiliki nafsi yangu mlioifunga kupitia ndoto, iachieni nafsi yangu, iachieni maisha yangu, maisha ya kiroho, maisha ya kimwili, toka kwa jina Yesu. Ngome za giza, mapepo majini, ninawapiga kwa jina Yesu, ninawapindua, ninang'oa hiyo roho. Piga hiyo roho, piga hiyo msikilizaji, piga kwa jina Yesu, piga ufalme, toa nafsi yako kwa damu ya Yesu, toa nafsi yako kwa kuwa Biblia inakupa ruhusa ya kulitaja jina la Bwana. Piga hiyo roho, piga, piga ufalme na kukamata, piga mamlaka, pindua hiyo roho, piga hiyo roho kwa jina la Yesu, piga hiyo roho imoke ndani yako, piga ufalme ukuachie. Hao walinzi wanaosimamia mkataba kwenye lango la ndoto, na wapiga na walikuwa kwa jina la Yesu Kristo, na nituma neno la Mungu lenye uhai, na nituma neno hapo hapo mlikokaa, ninawapiga kwa neno nalosema, na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na wapiga kwa neno nalosema ya kwamba Kristo Bwana alishinda kifo na mauti kwa jina la Yesu. Achia, achia nafsi ya baba, achia nafsi ya mama, achia nafsi ya binti, achia nafsi ya kijana au mtoto kwa jina la Yesu. Waliokuwa kwenye misitu kwa malango ya ndoto, waachiwe sasa, watoke. Waliokuwa kwenye bahari, watoke. Waliokuwa kwenye makaburi, watolewe kwa jina la Yesu. Waliowekwa kwenye vyungu, waliofungwa na roho za mizimu, wanaacha wanakula vyakula na mizimu ikaunganisha na silaha, na piga roho mizimu, na piga wasimulizi, watolewe kwa jina la Yesu. Watoke, toka kwa jina la Yesu, toa kwa jina la Yesu, toma kwa polisi, toma leo kwa polisi kwa jina la Yesu. Mungu aje na usiku kwenye sasa, Mungu aje na usiku leo usiku kwa jina la Yesu. Hiyo ndio sifa yake. Kwa jina la Yesu Bwana, na batilisha maagano yake. Waliofunga agano na kichawi kwenye mlango wa roho, waliofunga ndoa na kichawi, majira yao yamesogea mbele, maana adui anaacha agano na wao. Ninaita hiyo nafsi yao, ninavua hiyo ndoa ya kipepo, ninavua hiyo ndoa ya kichawi, ninavua na vua na vua na vua. Huo halali wote na vua. Wewe ambaye uliota umevalishwa pepe, tunavua hiyo pepe kwa jina la Yesu. Uliota umevalishwa shera, navua hiyo shera kwa jina la Yesu. Uliota unakula vyakula na vyamuri vipande kwenye tumbo, vipande vipandishwe kwa jina la Yesu. Toka nguvu za giza, toka mapepo, toka wachawi, toka nitumie lango la ndoto, toka na piga hilo, toka kwa jina la Yesu, toka na piga hilo pano lako, na piga kwa damu ya Yesu. Sante Yesu kwa nguvu zako, sante Yesu kwa upako wako, sante Yesu kwa rehema zako, sante Kristo Bwana kwa uaminifu, maana unapita kila mahali, unapita kila eneo. Kila ambaye amesikiliza, amekaa kwenye maombi haya, naomba Bwana mtendee wema katika jina lako, ili tunene sifa zako, arudishe sifa, heshima na utukufu, watu wawekwe huru kabisa, maana ulisema Bwana akiwaweka huru tutakuwa huru kweli kweli, na uwe huru kweli kweli, na sasa uwe huru kabisa katika jina lako. Na hapo ambapo adui alikuwa ameondoa nafsi yako, Mungu aweke neno lake ndani ya nafsi yako, ili nafsi yako ilindwe, maana tuna lindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. E Mungu, naomba upako wako tena, e Bwana, naomba upako wako tena, naomba nguvu zako tena, mara hii tena nimesogea kwako, mara hii tena nimesogea madhabahuni kwako. Kristo Bwana, uliachilie neno, uachilie upako kwa jina la Yesu, uachilie mamlaka na nguvu zako katika jina la Yesu. Funika anga hili, funika vituo hili, funika sauti hizi, na kutokea hapa, e Kristo Bwana, ukaenee duniani, na kutokea hapa ukaipanua mipaka yetu na hozi yetu katika jina la Yesu. Asante Bwana, maana tunalindwa na mkuu wako na tuko salama katika mikono yako, na damu ya Yesu imekuwa msaada kwetu, na jina la Bwana kwetu ni ngao, ni kimbilio, msaada wote hata majira ya leo. Nami Bwana nimekuinua, nami Bwana nimekutukuza, nami Kristo ninateremka chini ili ukainuliwe, ukaponye, ukatende. Sifa, heshima, utukufu na zama, haleluya, ni vya kwako Bwana. Ndugu msikilizaji wa Redio Sauti ya Injili, ulikuwa ukiendelea kufuatilia vipindi vya Saa ya Ujasiri katika Kristo. Ninaamini na tunaamini kwamba Kristo amekuhudumia kwa kadri ya nguvu itendayo kazi katika Yesu Kristo. Na saa hii tunaweka namba za simu hewani, na namba ya kwanza ninayoitaja sasa ni namba ya ofisi, yani ofisi Redio Sauti ya Injili. Unaweza ukapiga 0785 9222. Ninairudia hii namba ambayo ya radio, namba ya ofisi Sauti ya Injili ni 0785 9222. Na majira haya ninaiweka namba hewani, ni namba ya mawasiliano, yani namba hii unaweza kupiga wakati wote kwa ushauri pamoja na maombezi. Unaweza kupiga 0755 38 72 35. Naomba nirudie tena namba hii kwa uaminifu kabisa, kwa wale ambao watahitaji ushauri maombezi, unaweza kutumia namba hii wakati wote, 0755 38 72 35. Kristo Bwana akubariki, tukutane muda na majira kama huu. Haleluya.